Blaðsíða 26 Efnablöndur Myndin sýnir í einföldum dráttum muninn á efnasambandi og efnablöndu. Hreint eða eimað vatn efnasamband. Í hreinu vatni eru bara vatnssameindir og þær eru allar eins. Strásykur líka efnasamband. Hreinn sykur samsettur úr sykursameindum og þær eru allar eins. Ef vatni og strásykri blanda saman fæst sykurvatn. Sykurvatn efnablanda. Sykurvatn geymir tvenns konar sameindir, vatnssameindir og sykursameindir. Almennt gildir efnablöndur að þær geyma fleiri en eina gerð sameinda. Í efnasambandi aftur á móti eru allar sameindinar eins. Í þessu felst munurinn á efnasambandi og efnablöndu. Andrúmsloft inniheldur mismunandi sameindir, aðallega nitursameindir og súrefnissameindir. Andrúmsloft er því efnablanda. Raunar eru efni í umhverfi okkar yfirleitt efnablöndur. Þetta á við matinn sem við borðum og drykkjarföngu hvaða tagi sem er. Jafnvel kranavatnið er ekki efnasamband heldur efnablanda sem inniheldur bæði lofttegundir sem það hefur leyst til sín úr andrúmsloftinu og steinefni að ýmsu tagi úr bergi og jarðvegi sem þau hefur farið Sé vatnið eimað, sjá blaðsíðu 7, fæst hreint efni efnasambandið H2O.
Mynd 2.12 Vatn, H2O, er efnasamband og strásykur, C12, H22 og 11, er það líka. Ef þessum efnum er blandað saman, verður til efnablanda sykurvatn. Hér er strásykursameind táknuð með bláum fimmhyrningi. Mynd 2.13 Strásykursameind er í raun samsett sameind. Það er að segja samsett úr tveimur minni sameindum, annars vegar þrúusykursameind, vinstra megin á myndinni, hins vegar ávaxtasykursameind, hægra megin.